Afhopperen F. Daniel Silva. Citat. Hvis man skal påføre en mand skade, bør den være så alvorlig, at man ikke behøver at frygte hans hævn. Machiavelli. Første del. Åbningstræk. Kapitel 1. Vladimirskaya Oblast, Rusland. Pyotr Luzhkov ville snart blive slået ihjel, og det var han taknemmelig for. Det var sidst i oktober, men efteråret var allerede fortid. Det havde været kort og uskønt, som en gammel babushka, der hastigt aflagde sin luslidte frakke. Og nu, blygrå himmel, arktisk kulde og snefog. Åbningsscenen, der skildrer Ruslands endeløse vinter. Pyotr Luzhkov, som var barfodet, havde nøgen overkrop og hænderne bundet bag ryggen, ænsede knap nok kulden. I dette øjeblik ville han faktisk have haft svært ved at huske sit navn. Han mente, at han blev ført af to mænd gennem en birkeskov, men var ikke sikker. Det gav god mening, at de var i en skov. Det var det sted, hvor russere holdt af at udføre deres blodige gerninger. Kurapachi, Bikivnia, Katyn, Butovo. Altid i skovene. Luzhkov var på vej til at blive indskrevet i en storslået russisk tradition. Luzhkov ville snart blive skænket døden inde mellem træerne. Der var en anden russisk skik, når det kom til mor. Den forsætlige tilføjelse af smerte. Pyotr Luzhkov var blevet tvunget til at bestige bjerge af smerte. De havde brækket samtlige hans fingre. De havde brækket hans arme og ribben. De havde brækket hans næse og hans kæbe. De havde slået ham selv, da han havde mistet bevidstheden. De havde slået ham, fordi de var russere. De holdt kun pause, når de drak vodka. Da vodkaen var sluppet op, havde de slået ham endnu hårdere. Nu var han på den sidste del af rejsen. Den lange vandring mod en umærket grav. Russerne havde et navn for det. Vishaya Mera, den højeste form for straf. Den var normalt forbeholdt forrædere, men Pyotr Luzhkov havde ikke forrådt nogen. Han var blevet ført bag lyset af sin herres hustru, og på grund af det havde hans herre mistet alt. Nogen måtte undgælde for det. Med tiden ville alle komme til at undgælde. Han kunne se sin herre, stående alene inde mellem de tændstik tynde birketræer. Sort læderfrak, sølvgråt hår og et hoved som en panservogns kanontårn. Lige nu stod han og kiggede ned på den højkalibrede pistol i sin hånd. Det måtte Luzhkov lade ham. Der var ikke mange oligarker, som havde lyst til at udføre deres egne mor. Men der var heller ikke mange oligarker som ham. Graven var allerede blevet gravet. Luzhkovs mester tog den omhyggeligt i øjesyn, som om han var ved at beregne, om den var stor nok til at rumme et lig. Luzhkov kunne lugte den karakteristiske eau kolonie, da han blev tvunget til at knæle. Sandeltræ og røg. Lugten af magt. Lugten af djævlen. Djævlen gav ham endnu et slag på siden af hovedet. Luzhkov mærkede det ikke. Så satte djævlen pistolen til Luzhkovs baghoved og ønskede ham en god aften. Luzhkov så et lyserødt glimt af sit eget blod, og så mørke. Han var omsider død, og det var han taknemmelig for. Kapitel 2. London. Januar. Mordet på Pyotr Luzhkov gik i det store og hele ubemærket hen. Der var ingen, der sørgede over ham. Ingen kvinder, der iførte sig sort for hans skyld. Der var ikke nogen russiske politifolk, der efterforskede hans død, og ingen russiske aviser gjorde sig den ulejlighed at skrive om den. Ikke i Moskva, ikke i Sankt Petersborg, og bestemt ikke i den russiske by, der under tiden blev kaldt London. Hvis nyheden om Luzhkovs hedenfart var nået frem til Bristol News, hvor den russiske afhopper og systemkritiker, oberst Grigori Bulganov, boede, ville han ikke være blevet overrasket, selvom han ville have mærket et stik af dårlig samvittighed. Hvis Grigori ikke havde låst stakkels Pyotr inde i Ivan Kharkovs private pengeskab, ville livvagten måske stadigvæk være i live. Blandt de høje herrer i Thames House og Vauxhall Cross, MI5's og MI6's hovedkvarterer ned til floden, havde Grigori Bulganov altid været en kilde til stor fascination og betragtelig diskussion. Der var forskellige holdninger, men det var der normalt, når de to tjenester var tvunget til at forholde sig til samme problem. Han var som sendt fra himlen, jublede hans støtter. Han var i bedste fald en blandet velsignelse, mumlede hans modstandere. Et vittigt hoved fra Thames Houses øverste etage indhøstede en vis berømmelse på at beskrive ham som den afhopper, Downing Street havde lige så meget brug for, som for et utæt tag. Som om London, der nu var hjemsted for over en kvart million russiske statsborgere, havde et ekstra værelse til endnu et utilfreds element, der kun var opsat på at skabe problemer for Kreml. MI5-manden var blevet kendt for sin profeti om, at de alle sammen en skønne dag ville fortryde beslutningen om at give Grigori Bulganov asyl og britisk pas. Men selv han var forbløffet over, hvor hurtigt denne dag indfandt sig. Grigori Bulganov, tidligere oberst i den russiske føderale sikkerhedstjenestes kontraspionageafdeling, bedre kendt som FSB, var havnet i England den foregående sensommer som et uventet biprodukt af en multinational efterretningsoperation mod en vis Ivan Karkov, russisk oligark og international våbenhandler. Kun en håndfuld britiske sikkerhedsfolk var blevet gjort bekendt med det sande omfang af Grigoris indblanding i sagen. Endnu færre vidste, at et helt hold israelske agenter kunne være blevet dræbt på russisk jord, hvis det ikke havde været for hans handlinger. Som de KGB-afhoppere, der kom før ham, forsvandt Grigori i et godt stykke tid ind i en verden af sikre huse og øde beliggende landeejendomme.